Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vanredna odbrana od poplava u celoj Srbiji, najkritičnije u Kraljevu, Kniću, Sremskoj Mitrovici i Tutinu. Dijalog nastaviti bez uslovljavanja, takse ostaju na snazi, izjavio Hašim Tači. Stoltenberg u Skoplju, u Beogradu, predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin. Trump stiga u Veliku Britaniju, najavljeni protesti u Londonu. Sutra oblačno, povremeno pljuskovi, temperatura od 20 do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, u Hrvatskoj bez pretjeranih reakcija na otkriće da se Ruža Tomašić, koja je po treći put izabrana u Evropski parlament pre 38 godina u Kanadi, slikala u ustaškoj uniformi i recitovala pesme posvećene Paveliću. Ona sama to ovako objašnjava.
Imala sam 23 godine, tako da imate jedno mišljenje kad učite samo jednu stranu povijesti, imate drugo mišljenje kad pročitate i drugu stranu, a opet ponavljam, osuđujem sve ono što se radilo, sve one zločine koji su se dogodili u NDH za vrijeme rata.
Govorimo i o tome kako lokalni mediji u Prijepolju ostaju bez novca iz opštinskog budžeta koji odlazi u Novi Pazar, Priboj i Beograd. Direktorka lokalne televizije Forum Mileva Mališić.
Korektori vlasti u Prijepolju ukazujemo na njihove nezakonite radnje, na probleme koje oni ne rešavaju. Zbog toga televizija Forum ne uživa naklonost vlasti u Prijepolju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 3. jun. Srbija vode uvele su vanrednu odbranu od poplava na teritoriji cele Srbije, potvrdio je direktor tog preduzeća Goran Puzović. Kako je pojasnio, mere preduzeta zbog upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o porastu vodostaja na rekama na teritoriji Srbije. Najveći rast zabeležen je na Zapadnoj Moravi, najpogođenije je Kraljevo, velika šteta je u Ivanjici, ali stabilizacija prilika i sporije povlačenje vode očekuje se od sutrašnjeg dana. Detaljnije Miloš Teodorović.
Celu prethodnu noć i danas bez prekida pada u Ivanjici na jugozapadu Srbije. Reka Moravica ne može da primi veliku količinu vode. U Ivanjici je već dva mjeseca vanredna situacija, a ovo je četvrta elementarna nepogoda, kaže za Radio Slobodna Evropa Momčilo Mitrović, zamjenik predsjednika opštine. Napominje da je u ovoj opštini posljednjeg dana palo više od 100 litara kiše po metru kvadratnom.
Na brdima imamo poklonjeno se preko 10 klizišta, sva mehanizacija, sve mašine i privatni poduzetnici ili koji imaju mašine u svom privatnom posjedu su na terenu. Ne možemo suda stignemo, odmah pokušavamo da stignemo, ali idemo tamo gdje najugroženije, gdje su ljudi otječeni.
Slično je u većini drugih opština centralne Srbije pogođenih poplavama, što je posljedica intenzivnih padavina, javlja Vladimir Nikitović.
Prema rečima gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, kritične tačke praktično su na čitavoj teritoriji grada. Terzić kaže da je magistralni pravac Kraljevo-Kragujevac bio u prekidu. U selu Ivačići na trasi tog puta izvršena je evakuacija putnika iz autobusa koji se zaglavio u vodi na toj saobraćajnici.
U situaciji kada ste maksimalno angažovani, kada ste maksimalno pripremljeni, kada mehanizaciju svih javnih preduzeća angažujete, ne možete protiv prirode. 84 litra po kvadratnom metru za samo 3 sata se ne rešava lako.
Šefica odseka za hidrološke prognoze u Hidrometeorološkom zavodu Srbije Jelena Jeremić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je najveći rast na Zapadnoj Moravi.
Gornji tok Zapadne Morave. On je dobio veliku količinu padavina nenadano, znači umjesto najavljenih 30 dobio je preko 85 litara kiše za 4 sata. I zbog toga su ovi mali potočići i kanali zapušili se i otišli u te brzotoke i napravili su haos.
Usled noćašnjih i jutrošnjih obilnih padavina, potoci i reke na području opštine Lučani izlili su se i poplavili desetine domaćinstava. Najkritičnije je u selu Viča, gdje se gotovo celo naselje našlo pod vodom. Predsjednik opštine Lučani, Milivoje Dolović, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je više desetina domaćinstava poplavljeno i da je veliki broj ljudi evakuisan.
Tamo u Viči je potopljeno preko 25 kuća, zatim nikad veće izlivanje nije bilo u Guči, znači od Velice dole do Katurici. Prekidu su mnoštvo putnih pravaca, kao i regionalni putevi ka Kraljevu i ka Vuškovici, odnosno ka Ivanji.
Dolović naglašava da se velika količina vode sliva ka Lučanima, zbog čega je dat nalog da se podignu mobilne brane na bedemu u tom mestu i pokrene pumpna stanica kako bi na vreme otpočela odbrana industrijske zone i naselja Lučani od bujičnih voda Bjelice. Situacija u Čačku nije u toj meri dramatična kao u Kraljevu i Dragačevu, ali su obilne padavine prouzrokovale brojne probleme, pre svega u vidu izlivanja vode na ulice i putne pravce.
Lokalna samouprava Novog Pazara i jugozapad Srbije upozorila je građane na rast svih vodotokova i izlivanje reka na nekoliko lokacija. Obilna kiša koja neprekidno pada više od 15 sati na teritoriji opštine Tutin, također u Sandžačkoj regiji, izazvala je poplave na više lokacija u užem centru grada, a lokalni put Tutin-Mehov-Krš neprohodan je za saobraćaj zbog izlivanja reke Vidrenjak. Ekipe sa mehanizacijom su na terenu, a građane upozoravamo na oprez prilikom prelaska mostova, saopštio je Tutinski štab za vanredne situacije. Na teritoriji Sremske Mitrovice, 90 km zapadno od Beograda, problemi sa kanalskom mrežom, koja se posle obilnih padavina puni vodom i počinje da plavi okolna dvorišta. Gradonačelnik tog grada, Vladimir Sanader, za Radio Slobodna Evropa kaže da probleme stvaraju i podzemne vode, da su ekipe na terenu, ali da je reka Sava ovog puta mirna.
Palo je na dosta kiše na Fruškoj gori i bujični kanali sad naravno slivaju se ka Savi. Naša kanalska mreža za sad odoleva na ovim većim vodotokovima, ali je problem što su visoke podzemne vode i one se podižu u dvorištima kuća koje su na nižim terenima.
Na Savi kod Šapca uglavnom stabilne prilike i mogućnost skorog uvođenja redovne odbrane od poplava. U Novom Sadu stabilno, nadležni upozoravaju na mogući rast podzemnih voda. Vraćamo se u Hidrometeorološki zavod, odakle najavljuju stabilizaciju vremenskih prilika i rasta voda tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Ponovo Jelena Jeremić.
Opasnost ovako prolazi još danas. Da sačekamo još te padavine koje su najavili, da tu ne bude nekih iznenađenja kao što je bilo, znači je da onda sutra se nadamo da će biti sve u redu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vanredno i u delovima Bosne i Hercegovine stanje prirodne nesreće proglašeno je na području Tuzle nakon što su taj deo BiH ugrozile reke koje su se izlile iz korita nakon obilne kiše, a poplave prete i nekim drugim delovima zemlje, posebno na severu i u središnjim krajevima. Iz Gračanice, koja je također ugrožena, javlja se Adnan Džafo.
U Tuzli, Gračanici i Čeliću proglašeno stanje prirodne nesreće. U Tuzli je problem stvorila nabujala jala sa lokalnim manjim pritokama, oštećeno zatvoreno nekoliko mostova, pojavila su se naravno i klizišta, a u Tuzli je bio oštećen i dio vodovodne mreže. Ono što sam jutros uspio da provjerim jeste da je sa vodom sve ok, barem kada je u pitanju Tuzla. Kada je u pitanju Čelić, tamo su problem stvorili lokalni vodotoci koji su se izlili, poplavili stambene objekte, njih oko 40-ak. Kalesija, Lukava, Srebrenik, Živinice također poplave lokalnih vodotoka koji su ugrozili stambene objekte, a posebno se to odnosi na Srebrenik i rijeku Tinju koja je stvorila probleme u prigradskim naseljima. Kada u pitanju Gračanica, u subotu je najveći problem bio u mjestu Donja Orovica gdje je izlio lokalni vodotok i u subotu kratko poplavio magistralni put M4 Tuzla Doboj. Saobraćaj je bio u prekidu, a nakon poplava ono što moram da kažem, nažalost otprilike iste slike, isti komentari. Tone našeg smeća, zatrpani kanali, potoci, ljudski faktor, nažalost, jedan je od glavnih uzroka izlijevanja većine ovih manjih lokalnih vodotoka koji izazivaju najveće štete na privrednim i stambenim objektima.
Kako su meteorolozi prognozirali, nastavak padavina očekuje se sve do narednog vikenda, pa u Tuzli strahuju od novih šteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da dijalog između Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, kao i da će takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tokom sastanka sa visokim diplomatama iz Nemačke i Francuske, predsjednik Kosova je pozdravio nemačko-francusko angažovanje na samitu u Parizu između predsjednika Kosova i Srbije. Haradine je prethodno na sastanku sa komandantom KFOR-a Lorencom Dadariom ocenio da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna i stabilna. Do susreta je došlo nakon prošlonedeljne policijske akcije na Kosovu, tokom koje je pritvoreno 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. U Srbiji je predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin nakon polaganja venaca kod spomenika oslobodiocima Beograda sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a trenutno je u toku posebna sednica Skupštine na kojoj se obraća poslanicima i predstavnicima vlade. U Skupštini je naša Svetlana Božić, Ceco šta je do sada poručio ruski zvaničnik?
Da, ta posebna sednica se završila pre oko 10 minuta. Vjačeslav Volodin je govorio o odnosima Srbije i Rusije, ocenio je da su oni dobri, ali je dosta konkretno govorio i o prošlonedeljnoj situaciji na Kosovu, odnosno hapšenjima na Kosovu. Osudio je, rekao je da je cilj, kako kaže, zastrašivanje Srba i naravno osudio hapšenje i njihovog državljanina Mihajla Krasnočekova. On je rekao da odgovorni treba da odgovaraju i na kraju zaključio da sumnja, kako je rekao, da Evropska unija može više da bude posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. Inače, ovoj sednici je prisustvovao i jedan deo ministara u vladi, među njima je Nebojša Stefanović, Nela Kuburović, Nenad Popović, ali i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kao i do sada. Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka, osim poslanika Srpske radikalne stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Kao što smo čuli u najavi, on se prethodno sastao i sa Aleksandrom Vučićem, a ja ću podsjetiti da je Volodin bio Vučićev prvi strani zvaničnik kojeg je on primio kada je stupio na dužnost predsjednika Srbije 2017. godine. I na kraju samo da kažem da je zajedno sa Volodinom i delegacijom Državne dume Rusije ovde u Beograd došao i jedan popriličan broj ruskih novinara i televizijskih ekipa. Iva?
Hvala, Ceca. Svetlana Božić javila se iz Skupštine Srbije. Opširnije o poseti ruskog zvaničnika na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A u Skoplju je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, gde sa zvaničnicima Severne Makedonije razgovara o procesu pristupanja vojnoj alijansi. Ovo je prva poseta Stoltenberga i visokih predstavnika NATO-a Skoplju od kada je potpisan protokol o članstvu Severne Makedonije u alijansi. Javlja se Blagoje Kuzmanovski.
Istorijska poseta koja šalje poruku da su članice NATO-a spremne da prime Severnu Makedoniju kao 30. zemlju članicu alijanse. Ovako je prvi čovjek ove organizacije Jens Stoltenberg upisao današnji sastanak Severnoatlantskog saveta sa Komitetom za integraciju zemlje u alijansu, na kojem se diskutovalo o procesu integrisanja zemlje u NATO. Važno je napomenuti da je Severna Makedonija postigla reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju, rekao je Stoltenberg. Prvi čovjek NATO-a, govoreći o prisustvu alijanse na Kosovu, naglasio je da su tamo preko misije KFOR-a sa zadatkom da kreiraju mir i bezbednost, te da zaštite sve zajednice, uključujući i Srbe. Prema njemu ima potrebe od političkog rješenja i zato podržavaju dijalog između Prištine i Beograda, zato što je na dužem roku to jedini način da se reše razlike koje postoje. U tom kontekstu, naglasio je Stoltenberg, ono što su dogovorili premijeri Zaev i Cipras je model za Kosovo i za čitav region, jer pokazuje da je moguće prevazilaženje istorijskih razlika i nesuglasica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania stigli su u trodnevnu zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji. Predsjednik Amerike na aerodromu je dočekao ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt, koji je ujedno i jedan od glavnih pretendenata na mesto britanske premijerke Tereze May. Biljana Jovićević.
Prije dolaska Trump je pohvalio Huntovog glavnog konkurenta za premijersku funkciju, bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona i lidera Brexit stranke Nigela Faragea. Također je za medije govorio o Brexitu, trgovinskom sporazumu, ukorio gradonačelnika Londona Sadika Kana i negirao da je davao loše izjave ovoj votkinji od Sussexa Meghan Markle. Iako je Trump u intervju za Sun rekao da sljedeći premijer Britanije treba da bude Boris Johnson, Hunt je nakon susreta tweetovao da je uzbuđen Trumpovom posjetom.
Ponosan sam što sam bio na Stanstedu jutros da dočekam Donalda i Melaniju Trump, koji su stigli u Veliku Britaniju.
Danas će Trump posjetiti Westminster i susreti se sa princom Charlesom i vojvotkinjom od Cornwalla Camillom na čaju. Kraljica Elizabeth će u Buckinghamskoj palati večeras prirediti državnu posjetu za goste iz Sjedinjenih Država, na kojoj bi prema protokolu i Trump i ona trebalo da održe govore. Kraljici će se pridružiti princ William i vojvotkinja Kate, Neig, Meghan Markle. Među gostima na večeri trebalo bi da budu i prominentni Amerikanci koji žive u Britaniji. Lider laburista Jeremy Corbyn, konzervativac, predsjedavajući britanskog parlamenta John Bercow i lider liberalno-demokratske partije Vince Cable bojkotuju državni banket. Hunt je kritikovao bojkot državne večere, a u izjavi za BBC sa aerodroma, ne pominjući da neće biti ni njegovog predsjedavajućeg parlamenta Johna Bercowa, kritikovao je najjaču opozicionu stranku laburiste.
Ovo je predsjednik Sjedinjenih Država. Obilježavamo dan D i imamo milion američkih vojnika stacioniranih u Velikoj Britaniji, voljnih da rizikuju svoje živote za našu slobodu, za demokratiju. I mislim da to treba da bude iznad partijske politike.
Ne dijele svi Huntovo mišljenja. Prema napadačkim tvitovima na gradonačelnika Kana, vidljivo je da je i američki predsjednik svjestan toga da nije baš dobrodošao u Ujedinjeno Kraljevstvo. U prvom tvitu Kana je nazvao totalnim gubitnikom i rekao je da radi užasan posao kao gradonačelnik. Portparol gradonačelnika Kana je Trumpove riječi okarakterisao kao dječje uvrede na koje se američki predsjednik ne bi smio spuštati. Masovni protesti na kojima se očekuju desetine hiljada ljudi protiv Donalda Trumpa planirani su u Londonu i još desetak britanskih gradova, uključujući Manchester, Belfast, Birmingham.
Vojska koja upravlja Sudanom krenula je u nasilno rasturanje protestnog kampa ispred njihovog generalštaba u glavnom gradu Kartumu, gdje demonstranti traže uspostavljanje civilne vlasti. Centralni komitet sudanskih lekara, blizak protestima, javio je da je od početka te akcije poginulo petoro ljudi i da ima veliki broj teško ranjenih. Vanredna odbrana od poplava u celoj Srbiji, najkritičnije u Kraljevu, Kniću, Sremskoj Mitrovici i Tutinu. Dijalog nastaviti bez uslovljavanja, takse ostaju na snazi, izjavio Hašim Tači. Stoltenberg u Skoplju, u Beogradu predstavnik Ruske dume, Vjačeslav Volodin. Trump stigao u Veliku Britaniju, najavljeni protesti u Londonu. U nastavku emisije govorimo i o tome kako lokalni mediji u Prijepolju ostaju bez novca iz opštinskog budžeta koji odlazi u Novi Pazar, Priboj i Beograd. Direktorka lokalne televizije Forum, Mileva Mališić.
Korektori vlasti u Prijepolju, ukazujemo na njihove nezakonite radnje, na probleme koje oni ne rešavaju. Zbog toga televizija Forum ne uživa naklonost vlasti u Prijepolju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruža Tomašić, koja je upravo po treći put izabrana u Evropski parlament, priznala je da se pre 38 godina u Kanadi slikala u ustaškoj uniformi i recitovala pesme posvećene Paveliću. Ovo otkriće nedeljnika Srpske manjine Novosti nije izazvalo preterene reakcije u Hrvatskoj, kao ni njena interpretacija uloge NDH, ustaša i ustaškog poglavnika Ante Pavelića. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Otkriće tjednika Srpske manjine Novosti da je reizabrana hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić 81. u Kanadi recitirala pjesme u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića odjevena u ustašku uniformu, a neke i sama pisala, nije izazvala posebne reakcije u hrvatskoj javnosti. Ona je sama na upit medija potvrdila autentičnost fotografije, a u izjavi za RTL televiziju kazala je da je ustaški pokret do 41. bio reakcija na teror kraljevske diktature, a Pavelić zapovjedno odgovoran za zločine u NDH.
Puno zla. Zapravo nije on napravio, ali dopustio je da se napravi u ime NDH, ali gledajte, imala sam 23 godine, tako da imate jedno mišljenje kad učite samo jednu stranu povijesti, imate drugo mišljenje kad pročitate i drugu stranu, a opet ponavljam, osuđujem sve ono što se radilo, sve one zločine koji su se dogodili u NDH za vrijeme rata, ali opet ne diram ustaški pokret do 41.
Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš za naš program kaže kako je ovakva pozicija Ruže Tomašić za svaku osudu.
Umjesto da idemo napred, idemo u krivo. I to je nešto što jednostavno nije dobro. Mi ćemo dobiti epiteti jedne zemlje koja nije raskrstila sa svojom prošlošću, iako ustalo imamo da smo se definirali na antifašizmu.
Reakcije HDZ-a i SDP-a za sada nema, kako ona to tumači.
Vladajuća stranka i najjača oporbena stranka, oni se u puno stvari ne bi šteli mešati. Pokušava se dodvoriti svima, a onda na kraju će reći da dodvoriti nikome. Ali ovo je jedna tema gdje mi treba imati jasan stav.
Ruža Tomašić je od 98. u hrvatskoj politici, bila je dva mandata saborska zastupnica Hrvatske stranke prava. 2010. je predsjednik Ivo Josipović odlikovao visokim državnim ordenom za vođenje antikorupcijskog tijela. Od 2015. je predsjednica izvan parlamentarne Hrvatske konzervativne stranke. Od 2013. u Europskom parlamentu i tamo je izuzetno aktivna po pitanju ribarstva i brojnih drugih tema. Dva put je izabrana na listi HDZ-a kada je on predvođen Tomislavom Karamarkom tražio saveznike udesno, a sada je izabrana na samostalnoj listi suverenista. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović je, pošto je podnela ostavku na tu funkciju, sklopila sporazum o prekidu radnog odnosa, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Koliko mi je poznato, ona trenutno nije radnik ni jednog drugog državnog organa. Sve ostalo je njena privatna stvar i nema veze sa radom države, ne bih ulazio u detalje, rekao je novinarima Stefanović. On je dodao da ne zna da li je ona član nekog drugog preduzeća, kao ni da li odlazi u diplomatiju, kako su mediji objavljivali. Stefanović je odao priznanje i zahvalio Dijani Hrkalović na svemu što je, kako je rekao, učinila tokom 5 godina rada u MUP-u. Obavezivanje predsjednika države da ne učestvuje u narednom izbornom procesu na strani bilo koje izborne liste, ostavke ministra kulture i informisanja i državnog sekretara informisanja zbog političke odgovornosti u urušavanju medijskih sloboda i medijskog sistema, te smena članova REM-a zbog neobavljanja zakonskih obaveza su među ključnim zahtjevima koje je predstavio stručni tim formiran u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona. Ovaj tim je na osnovu zahtjeva iznetih na građanskim protestima predstavio zaključke i preporuke u oblastima slobode medija i regularnosti izbora nakon više od mjesec dana analize stanja u medijima i izbornih uslova. Osnovni problem je blokada razmjene informacija i naše preporuke imaju cilj da oblikuju taj proces kroz normalizaciju političke komunikacije, a ne kroz dalju polarizaciju, izjavila istraživačica medija Jovanka Matić.
Svaki od ovih problema izaziva upravo neodgovarajući rad kontrolnih i nadzornih institucija koje brinu za ostvarivanje zakona. Agencija za borbu protiv korupcije, na primjer, ne koristi svoje nadležnosti u sprečavanju kažnjavanja funkcionerske kampanje. REM također to ne pokušava da spreči funkcionersku kampanju. Recimo, u vezi sa REM-om izdvojit ću preporuku da će taj novi REM, novi sastav REM-a, novi savet REM-a doneti novi pravilnik o medijskom izveštavanju u izborima.
O zaključcima i preporukama stručnog tima u ime učesnika protesta poslušajte opširnije u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri lokalna medija u Prijepolju već 2 godine dobijaju najmanje novca iz opštinskog budžeta. Oko 80% sredstava odlazi za medije u Novi Pazar, Priboj i Beograd, a novinari veruju da promjena neće biti ni ove godine, javlja Danica Gudurić.
Direktorica televizije Forum iz Prijepolja Mileva Malešić izražava sumnju da će se i ove godine pri raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata medijskog sadržaja od javnog značaja ponoviti prošlogodišnja situacija kada su mediji iz Prijepolja ukupno dobili 12,8% ili 900.000 dinara od planiranih 7 miliona dinara iz opštinskog budžeta.
To je mediji civilnog sektora. Korektori vlasti u Prijepolju, ukazujemo na njihove nezakonite radnje, na probleme koje oni ne rešavaju. Zbog toga televizija Forum ne uživa naklonost vlasti u Prijepolju.
Prošle godine 87% ili 6 miliona i 100 hiljada dinara otišlo je za projekte iz Novog Pazara, Priboja i Beograda, jer ih je komisija ocenila kao projekte koji doprinose razvoju medijskog pluralizma i sa visokim stepenom uticaja na kvalitet informisanja.
Na voštreban način tu su uplivale neke fantomske firme i televizije bliske aktuelnom režimu koje čak nemaju ni vidljivost ovdje u Prijepolju, niti dozvolu za emitovanje u Prijepolju, međutim to komisiji koja je u dogovoru sa predsjednikom opštine nije smetalo da im da milijonski iznos.
Podsjeća Alem Rovčani, novinar i vlasnik prijepoljskog portala PP Media, kome je odobreno 150 hiljada dinara, kao i da je uveren da se situacija i ove godine neće promeniti jer su isti ljudi na vlasti i da će najveći deo kolača opet dobiti mediji van Prijepolja. Financijska podrška i dalje je veliki problem za lokalne medije koji, da bi bili održivi, moraju imati više izvora finansiranja pored prihoda od reklama, donacija i financijsku podršku preko projektnog sufinansiranja. Zbog toga stručnost komisije koja odlučuje o raspodelu sredstava mora biti na zavidnom nivou, ističe direktorica televizije Forum Mileva Mališić, dodajući da su komisije u Prijepolju posebna priča.
One se ne biraju iz predloženih kandidata narodskih udruženja, već se biraju od samo predloženih medijskih stručnjaka, pod znacima navoda medijskih stručnjaka, naravno rade po nalogu predsjednika opštine.
Ovakav stav demantuje predsjednik opštine Prijepolje, Dragoljub Zindović, član partije aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Formira stručna komisija u skladu sa zakonom i uvek i ja i opštinsko veće uvažimo preporuke stručne komisije.
Za razliku od Prijepolja, susedne opštine Priboj i Nova Varoš najviše sredstava ostavljaju medijima u svojim opštinama. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mladi u Srbiji koji dosta vremena provode koristeći mobilne telefone i kompjutere kažu da su svesni da postoji elektronsko špioniranje, ali da nisu preterano zabrinuti. Kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, zbog toga i ne preduzimaju posebne mere zaštite prilikom upotrebe pametnih uređaja. Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primenjenih umetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet sva što da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali imam drugarice koje, na primer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špionira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tato saznali da gledam porniće. I svašta mnogo toga bi mi provali. Naravno, nas, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bih rekao da sad ima neko neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi bilo teže. Kad završim srednju, pošto ću ipak ja da postavim neki milionar, mislim, vidjet ćemo kako će da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da, kako kamere gledaju na nas, šta radimo i tako.
Gdje god ima kamera, mogu da gledaju šta radimo i naše prirodne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da sazna gde živimo, opljačka
kako nešto. Po kompjuteru mogu da vidim lokaciju kuće, zašto kompjuter ne možemo da nosimo. Na telefon nosim, ono je stalno i ne mogu da vidjeti gde smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona.
Broj telefona, na primjer, broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je, malo ne, ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa nije velika. Ne,
nismo mi jedini koji, ono, koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi, ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, male su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špioniranja samo diže mnogo buke.
Ja sam lično osim ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da nekako najviše čovjek to može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili ne, jednostavno nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred kraj emisije posjećamo na najvažnije vesti. Vanredna odbrana od poplava u celoj Srbiji, najkritičnije u Kraljevu, Kniću, Sremskoj Mitrovici i Tutinu. Dijalog nastaviti bez uslovljavanja, takse ostaju na snazi, izjavio Hašim Tači. Stoltenberg u Skoplju, u Beogradu predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin. Trump stigao u Veliku Britaniju, najavljeni protesti u Londonu. Sutra oblačno, povremeno pljuskovi, temperatura od 20 do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.